Armas kogudus, tore on teid kõiki näha. Me oleme mälestusteenistusel. Jeesus ütles, tehke seda minu mälestuseks. Ja see on vähemalt kolmes kohas piiblis niimoodi kirjas. Jõulude ja aastavahetuse aegu on meie perel selline traditsioon, et me jagame mälestusi. Möödunud aastast istume ringis ja iga üks saab sõna ja räägib, mis tema jaoks on olnud see tähtis asi möödunud aasta jooksul. Ja ühtlasi siis mõtleme ka sellele, mis võiks edasi tulla ja selline ring on meil. Ja nüüd on siis taas see aeg käes, kus me seda teeme. Aga ma arvan, et meie pere ei ole selles suhtes väga originaalne. Et tähtpäevad ongi selleks, et meenutada. Ja kui on kellegi sünnipäev, siis tuletatakse meelde sünnipäeva lapse saavutusi ja toredaid hetki seoses temaga. Ja soovitakse edu edasiseks. Ja põhimõtteliselt talitatakse niimoodi riiklikel tähtpäevadel või mingi organisatsiooni aastapäevadel. Ka koguduse aastapäevadel on niimoodi tehtud. Meenutatakse, jagatakse mälestusi, tuletatakse meelde, mis on olnud. Kui Jeesus oli oma tööd siin maailmas lõpetamas, seadis ta sisse ka ühe traditsiooni või võib isegi öelda, see on rituaal. Leivast ja karikast osasaamise rituaali ja ütles seda sama, et tehke seda minu mälestuseks. Ja täna on see, mida me teeme tõesti Jeesuse mälestuseks. Oli aeg nädala sees, tähistati seda, et Jeesus sündis. Ja on igasuguseid sünnipäevasid. Ja juhtub niimoodi, et mõnikord ei olegi sünnipäeva lapse kõige tähelepanu keskmes. Olin äsja meie papa sünnipäeval. Ja seal juhtus küll niimoodi, et lapsed tõmbasid rohkem tähelepanu kui nüüd papa. Nemad olid need, kes seal rääkisid, jutustasid, möllasid. Ja pärast mõtlesin, et isegi unustasime korraliku sünnipäeva pildi teha, kus kõik ilusti peal oleksid, sest see tegevus ja see elu ja melu oli nii kirev ja suur. Kui meie Kristuse sünnipäeva tähistame, ja tegelikult nüüd ka Kristuse surma mälestame, siis on meil küllaldaselt põhjust, et Kristus kõige keskmesse asetada. Mida tema on teinud, mida ta teeb ja mida ta tulevikus kavatseb teha. Me kuulutame, et Jeesus on surnud ja et ta tuleb tagasi. Me kuulutame Issanda surma, kuni ta tuleb, nii nagu esimese Korintuse kirjas 11. peatükis on öeldud. Ometi, kui me oleme Jumala lapsed, siis pole ka meie ise sellest suurest pildist väljas. Meilgi on osa selles tähistamises. Me võtame osa saamisest osa Ja me saame sellest osa piltlikult nii nagu need väikesed lapsed said papa sünnipäevast osa. Tänasel mälestuspäeval loen ma Sakaria raamatust 6. peatükist salmid 9-14. Sakaria kirjutab nii. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, võta välja saadetuilt, heldailt, toobialt ja jedajalt, kes Paabelist on tulnud. Mine samal päeval, mine Joosi ja Sefania poja kotta ja võta hõbedat ja kulda ja valmista kroon ja pane see pähe ülempreester Joosale, Joosadaki pojale ja ütle temale nõnda. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, vaata, üks mees nimega Võsu võrsub oma pinnast ja ehitab üles issanda templi. Ta ehitab issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au. Ta istub ja valitseb oma aujärjel ja seal on preester oma aujärjel. Ja nende mõlema vahel on rahutahe. Ja kroon, olgu Heldai, Toobia, Jedaja ja Sefania poja armsaks mälestuseks issanda templis. Pöörame kõigepealt tähelepanu, kes on need tegelased siin. On ülempreester Joosua, kellele siis tehti see kroon. Joosua oli tegelik tolleaegne ülempreester. Ja minu küsimus on, et kuidas ta sai selleks? Kuidas saadi preestriks? Tänapäeval, kui mingisse ametisse tahatakse saada, siis õpitakse. Saadakse vastav kvalifikatsioon. Praktiseeritakse. Seejärel alustatakse mingist madalamastme töökohast ja kui hästi läheb, siis tõustakse oma ametiredelil ja lõpuks saatakse ülemuseks. Ja töökoha otsimisel siis kasutatakse ka igasuguste portaalide abi, kus on välja toodud nõudmised, millele siis see kandidaat peaks vastama. Ja eriliste ametite puhul kasutatakse ka eriliste personali otsingu firmade abi, kes siis teevad juba eelnevalt selgeks, missugust inimest on vaja. Ja kes võiksid oma omaduste poolest selleks sobida. Ja sobiva töötaja leidmine, sobiva töö leidmine on nii tööandjale kui ka tööotsijale päris keerukas protsess. Nüüd preestriks ei saanud sugugi mitte igaüks. Ja see ei olnud mitte nii, nagu me tänapäeval räägime ja ütleme, et arstiks ei saa igaüks või õpetajaks ei saa igaüks. Et selleks peab palju õppima ja peab tubli ja tark olema. Aga preestriks võis saada ainult siis, kui su isa oli preester. Ja preestrid olid alati Leevi suguharust. Ja see tähendas seda, et Näiteks Juuda suguharust ei saanud tulla preestrit. Juuda suguharust tuli Taavet, kuningas. Taaveti järeltulijad, need olid kuninglikust suguharust, kuninglikust sugupuust. Kui me nüüd lugesime selle Sakarja teksti, siis see ülempreester Joosua oli messia nagu mingi eeltähenduseks messiale. Ja. Messia prototüüp. Seda nii tema nime kui tegevuse poolest. Ja siin on messiat iseloomustatud nimega Võsu, kes võrsub oma pinnast ja see läheb hästi kokku kirjeldusega Jesaja 11. Peatükist, kus on kirjas, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja Võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peale hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega otsustama kõrvakuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Ja samuti ja 153. Peatükis, mis kirjeldab messia kannatusi, on samuti öeldud, ta tõusis meie ees kui võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ja siin Sakarja kirja kohas need tegevused, mida Võsu teeb, on järgmised, ta ehitab üles issanda templi, talle saab osaks kuninglik au, ta istub valitseb oma aujärjel või vanemast tõlkes on Jehova aujärjel. Ja nende mõlema vahel on rahu tahe. Siin on messias kui kuningas ja messias kui preester, mõlemad koos. Kuigi üks oleks nagu ühes suguharust ja teine teisest. Kui ma olen lugenud suurmeeste elulugusid, siis seal tihti pööratakse tähelepanu sellele, kust nad põlvnesid. Missugune oli nende perekond? Missugused raskused olid nende ees, mida tuli ületada? Kuidas sai ajalehe poisist miljonär või keskpärasest õppurist geenius, geniaalne leiutaja või kuidas sai töötust mehest president? Ja nende lugude puhul on mind alati paelunud see imeline miski, mis muutis näiliselt võimatu võimalikuks. Kui me võtame lahti ilmutusraamatu 5. Peatükki, siis seal kirjeldatakse stseeni taevasest personaliotsingust, kus on vaja leida kedagi, kes oleks võimeline avama rullraamatut, mis on 7 pitseriga kinni. Ja seda isikut otsitakse igalt poolt. Kolmandas salmis on öeldud, ning mitte ükski taevas ega maa peal ega maa all ei suutnud avada raamatut ja vaadata sinna sisse. Ja Johannes ütleb, et ma nutsin kibedasti. Et kedagi ei leitud väärt olevat avama seda raamatut ning vaatama sinna sisse. Ja siis tuli rõõmustav sõnum. Siis üks vanemaist ütles mulle, ära nuta. En näe, lõvi juuda suguharus Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit. Kuidas suutis Jeesus Kristus vastata siiski sellele personaali otsingu nõuetele? Ülempreestri kohale taevases pühamus. Kiri heebrealastele vastab sellele küsimusele. Võtame lahti kiri heebrealastele viies peatükk ja loeme neljandast ja viiendast salmist. Esimese salmi loeme ka. Heebrealastele viies peatükk, esimene salm ja neljas ja viies. Iga ülempreester, kes võetakse inimeste hulgast, seatakse inimeste asemel läbi käima Jumalaga, et ta tooks ande ja ohvreid pattude eest. Ja keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel, nagu Aarongi. Nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid see, kes talle on ütelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Nõnda ta ütleb ka teises kohas, ma loen ka kuuenda salmi, sina oled igavesti preester Melkiseedeki korra järgi. Kõige aluseks on Jumala kutse. Jumal on üle kõige. Aaron ei olnud alguses preester, aga Jumal kutsus ta. Ja nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid Jumal kutsus ta. Jumal kutsus Jeesuse ja nii see oli. Ja sellest on kirjutatud ka heebrealaste kirja 7. peatükkis 11. 16. salmini. Ma kõike ei hakka täna lugema, aga see on väga huvitav, muidu isenesest võiksite edasi uurida. Jeesuse sünd siia ilma oli vastus Jumala kutsele. Ja võiks öelda isegi, see oli vastus Jumala enda südame kutsele. Ja Kristuse enda südame kutsele. Sest tema ise oli see, kes pakkus ennast inimese loojana Jumalaga võrdsena surema inimese eest. Seda on kirjutanud Ellen White raamatus Patriarhid ja prohvetid 4. peatükis. Nii et Jumala kutse. Teiseks, Kristus sai ülempreestri ameti jaoks täiuslikuks selle kaudu, mida ta inimesena kannatas. Heebrealastele 5. peatükis 7. salmist kuni 10. salmini. Oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast. ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad, kuna Jumal oli kuulutanud tema ülempreestriks Melkisedeki korra järgi. Jeesus elas inimesena, hüüdis palves Jumala poole, nii nagu meiegi hüüame, õppis kuulekust ja selle kaudu sai kõlbavaks selle ameti jaoks, muidu poleks ta seda olnud. Kolmandaks, Jeesuse elu inimesena oli patuta ja tema surm sobis seetõttu asendusohvriks inimkonna patude eest. Heebrealastele 7:26-27. Just selline ülempreester on meile kohane. Püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva tooma esmalt ohvreid oma enda pattude eest, sest seda ta on teinud ühe korra ja alatiseks, kui ta ohverdas ise enda. Ja 28. salmis on ka nimetatud seda, et seetõttu on poeg saanud täiuslikuks igavesti. Nii siis Kristus loobus taevases aust, sündis inimlapsena, elas Jumalale meelepärast patuta elu ja suri ristisurma meie eest. Seetõttu on Kristus väärt, nii nagu Sakarja kirjutab, krooni. Ning ta on väärt istuma aujärjele. Jehova aujärjele või oma aujärjele. Tõlgetes on erinevused. Aga kui me loeme mujalt piiblist, siis me näeme, et nii isa kui poeg on ühe aujärjel. Ilmutuse 3:21, kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Meil on preester aujärjel, ütleb Sakarja. Ja kiri heebrealastele rõhutab 8. peatükis esimesed 2 salmi. Aga peaasi selles, millest siin räägitakse, on see, meil on selline ülempreester, kes on istunud ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamus ja tõelises lepingu telgis, mida ei ole püstitanud inimene, vaid issand. Ja kui edasi küsida, mida siis ta seal talitab, siis Sakarja ütleb, ta ehitab üles issanda templi. Peetrus esitab üleskutse. 1. Peetruse 2:4-5. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Edasi selgitab Peetrus, milles see seisneb. Kuidas me saame olla elav koda? Ta ütleb, saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Jeesus kui ülempreester, kui elav kivi, nurgakivi. Ja tema kogub enda ümber, Peetrus kirjutab, elavaid kivisid, kes on kutsutud pühaks preesterkonnaks, et kuulutada Jumala kiidetavust ja paluda Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Nii nagu Paulus kirjutab 2. Korintuse 5:20. Prohvet Sakaria pani ülempreester Joosuale pähe krooni, mis oli tehtud Paabelist tagasi tulnute hõbedast ja kullast. Ja nimeliselt on mainitud 4 inimest. Heldai, Toobia, Jedaja ja Joosia Sefania poeg. Ja kui ma seda teksti lugesin, siis mulle tundus, et see kuld ja hõbese materjal võeti 3 inimese käest. Ja siis mindi sellega ühe inimese kotta, Joosia Sefania poja kotta. Ja mulle tundub, et seal siis tehti see kroon. Ja nii sai valmis kroon, mis pidi jääma nendest 4 inimesest. Konkreetselt on nad uuesti üle nimetatud armsaks mälestuseks Issanda templisse. Armsad õed ja vennad. Tänasel päeval on meil suurepärane võimalus, täiesti kohane, mõelda sellele, mida Kristus on meie heaks teinud. Ja seda me oleme ka teinud, me oleme mõelnud selle peale. Aga Jumal soovib, et ka temal oleks meist midagi meenutada. Et temal oleks meist iga ühest midagi armsaks mälestuseks. Koguduse Jumala templi juures on palju teha. On tarvis materiaalseid vahendeid, on tarvis oskusi, on tarvis teadmisi. Tööd on palju koguduse maja juures, koguduse maja ümber. On tarvis elavaid kivisid üles ehitada, toetada meie koguduse liikmeid, neid märgata ja toetada. Ja on tarvis otsida neid, kes on kadunud. Mis on see kroon, mis jääb minust templisse armsaks mälestuseks? Paulus kirjutab 1. Kirjas Tessaloniklastele. 2. Peatükis 19. ja 20. salmis. Kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise aupärg, meie Issande Jeesuse Kristuse palge eest tema tulemisel? Kes on meie aupärg Kristuse tulemisel? Kui mitte teie, ütleb Paulus. Ja kiinnitab üle, jah, teie olete meie kirkus ja rõõm. Ja mõtle nüüd sina ka. Esita see küsimus, kes või mis on minu lootus, minu rõõm, minu kiitlemise aupärg meie Issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel. Küll on hea, kui sa saad vastata nagu Paulus. Joh, see on. See on see, mida, mille üle ma saan rõõmustada. Mis on see minu kroon, minu aupärg. Issanda Jeesuse Kristuse palge ees. Aga täna on ka südamete läbikatsumise aeg. Jumal, kas sa saad seda vastu võtta, mida mina olen teinud ja toonud? Kas see, mida ma olen sinu ette toonud, kas see, mida ma olen teinud, on tehtud puhtast südamest? Kas see on vastuvõetav? Paluge me siis Jumalalt selgust, paluge me Jumalalt armu, julgust ja jõudu, et teda teenida nii, et meie annid oleksid talle vastuvõetavad. Amen.